Robta ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს საქართველოს შრომის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელს ნათია ნოღაიძეს. 1 სექტემბრიდან საქართველოსში რეცეპტების ინსტიტუტის სრულად ამოქმედება იგეგმება. რამ განაპირობა რეცეპტების აღდგენის საჭიროება, რა რისკებთანაა დაკავშირებული ამ სიახლის განხორციელება, ამ საკითხებზე სასაუბროთ შეგიძლიათ თქვენს დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. მე მივესალმები ქალბატონ ნათიას. დილამშვიდობის ქალბატონ ნათია, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ და დავიწყოთ შეიძლება განმარტებით რა კლასიფიკაციაზეა საუბარი და რა არის წამლების ეგრეთ წოდებული მეორე ჯგუფი, ანუ მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა რომ წამლების რეცეპტებით გაცემა 1 სექტემბრიდან სწორედ მეორე ჯგუფს ერთელდება, მოქალაქეებისთვის როგორ ჩანს არამარტო სასურველი, სავალდებულოც კი ან გარკვეული თვალსაზრისით იმის ცოდნა რა კლასიფიკაციაზეა წამლების, რა კლასიფიკაციაზეა საუბარი. აი რა არის უშუალოდ მეორე ჯგუფი და ზოგადად ჯგუფები, თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ.
მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის თქვენს დილის ეთერში სტუმრობა და რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, მინდა გიპასუხოთ რომ მოქმედი კანონმდებლობით, კერძოდ წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, არსებული მედიკამენტები იყოფა სამ ჯგუფად. ეს არის პირველი, მეორე და მესამე ჯგუფის მედიკამენტები. პირველი ჯგუფის მედიკამენტები, ეს არის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული საშუალებები, რომელიც ყველა შემთხვევაში გაიცემა რეცეპტით. ესენი არის ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები და ასევე ლეგალური ბრუნვის თვალსაზრისით მათთან გათანაბრებული მედიკამენტები. და შეეხება მეორე ჯგუფს. მეორე ჯგუფის მედიკამენტები არის ის მედიკამენტები, რომელთა ურეცეპტოდ მიღება, ანუ ექიმის დანიშნულების მიღება, შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ მათ აქვთ მნიშვნელოვანი გვერდითი ეფექტები. ხოლო არსებობს ასევე მესამე ჯგუფის მედიკამენტები, რომელთა მიღება შესაძლებელია ურეცეპტოდ. პირველი ჯგუფის მედიკამენტები ყოველთვის გაიცემოდა რეცეპტით. იმიტომ ეს ისეთი რისკის შემცველი მედიკამენტებია, რომელიც გაიცემა რეცეპტით. და შეეხება მეორე ჯგუფის მედიკამენტებს, ადმინისტრირება მკაცრდება ამ ჯგუფის მედიკამენტების მხრიდან 1 სექტემბრიდან. და უნდა ეს მეორე ჯგუფის მედიკამენტები 1 სექტემბრიდან დაექვემდებაროს რეცეპტით გაცემას. და შეეხება მესამე ჯგუფის მედიკამენტებს, ეგრეთ წოდებული ეს არის ოტისის მედიკამენტები, რომელიც გაიცემა ურეცეპტოდ და ასევე ამ თო მსოფლიოში არსებობს ოტისის პრეპარატები გაიცემა ურეცეპტოდ.
დიახ, აი ჩვენ უკვე მსმენელი ყავს, თუ შეიძლება რომ მოვუსმინოთ მათ, დიახ, ყურსასმენი თუ შეიძლება რომ გაიკეთოთ და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. დილამშვიდობის, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გისმენთ?
ასეთ შეკითხვა გქონდა თქვენთან. მე ვარ დიაბეტით დაავადებული, ვარ ტაბლეტურ მკურნალობაზე და ინფორმაცია მოვისმინე რომ ამ დიაბეტის სამლებსაც რეცეპტი დასჭირდება. რამდენად სწორი არის და როგორ იქნება ჩვენი საქმე, ვინც ამ დიაბეტის სამლებს ხმარობთ?
გმადლობთ, გმადლობთ შეკითხვისთვის. თუ შეიძლება ქალბატონ ნათია რომ გვიპასუხოთ.
დიახ, მოგესალმებით. დიაბეტის საწინააღმდეგო მედიკამენტები მოიხსენება და საკმაოდ რისკის შემცველი მედიკამენტებია და ისინი გაიცემა რეცეპტით. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედებისას გათვლილი იქნა ყველა ის რისკი, რაც შეიძლება არსებულიყო დღეს, როგორც სამედიცინო დაწესებულებების მხრივ, ასევე პაციენტის მხრივ, და რეცეპტი აქედან გამომდინარე არის მრავალჯერადი გამოყენების, ხოლო ქრონიკული პაციენტების შემთხვევაში რეცეპტის მოქმედების ვადა განისაზღვრება მაქსიმუმ 1 წლით. დიაბეტი, ეს არის ისეთი ვერაკი დაავადება, რომ პაციენტმა მინიმუმ წელიწადში ერთხელ უნდა მიმართოს ექიმს, გაიკეთოს გარკვეული გამოკვლევები, იმიტომ რომ მას შეიძლება დოზის კორექტირება დასჭირდეს და ასე შემდეგ, და შემდგომ მას გამოეწერება 1 წლის ვადით ის რეცეპტების ის რაოდენობა, რაც მას საშუალებას მისცემს 1 წლის განმავლობაში არ მივიდეს ექიმთან და შეიძინოს.
ანუ 1 რეცეპტი კი არა აქვს, აქვს ბევრი რეცეპტი მანძილზე, ხო?
ესე იგი 1 რეცეპტი არის მრავალჯერადი გამოყენების. ამასთან შეიძლება რომ გამოიწეროს თუ პაციენტს არ აქვს საშუალება იქნება. მე არ ვიცი მოცემული პაციენტი ამ შემთხვევაში რა ფორმის მედიკამენტს იყენებს, დიაბეტიანი, ტაბლეტირებულს. როდესაც ტაბლეტირებულს იყენებს, მას გამოეწერება, თუ არა აქვს მას საშუალება, რომ იქ თუ არ ეყოფა ისველები, რაც ამ მრავალჯერადი რეცეპტით არის განპირობებული, მას შეიძლება ერთდროულად გამოეწეროს 2-3 და ასე შემდეგ რეცეპტი, რომ მას არ შეეზღუდოს ხელმისაწვდომობა მედიკამენტზე ერთი წლის განმავლობაში. ერთი წლის დოზა შეიძლება გამოიწეროს.
ქალბატონო ნათია, ეხა სწორედ ქრონიკულ დაავადებებს და კერძოდ დიაბეტზე დაგვირეკავს მენმა და დიაბეტის საკითხი რომ განვაფცოთ. ეს რეცეპტები კურნალ ექიმებთან, ოჯახის ექიმებთან დაიღონ, ბუნებრივია ვისთანაც კურნალობენ ეს პაციენტები, მაგრამ როგორც წესი, სანამ არ გამოელევათ მარაგი, მანამდე არ მიდიან ხოლმე ახალი მარაგის შესავსება და გამოდის რომ უნდა იჩქარონ დიაბეტი დაავადებულებმა. ხო, თქვა 1 სექტემბრიდან თქვა 31-ში თუ გამოელია წამალი და ფიქრობს რომ მეორე დღეს მივა და იყიდის, ეს უკვე აღარ გამოა. უნდა მივიდეს წინასწარ. აი თუ შეიძლება ასეთი რეკომენდაციაც რომ გავუწიოთ, რომ თადარიგი დაიჭირონ ამ ადამიანმა, ვისაც არ ვისთვისაც არ შეიძლება რომ ჩააგდონ დღე და თუნდაც ერთჯერადად ჩააგდონ წამლის მიღება.
სწორ ჩვენი დღევანდელი ეთერის მიზანიც ეს არის, რომ ყველა პაციენტმა, რომელიც არის ქრონიკული და რომელსაც სჭირდება მუდმივად გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტები, კონდეთ მათ ინფორმაცია, რომ 1 სექტემბრის შემდეგ ხელმისაწვდომობა თავისუფალი ამ მედიკამენტებზე იქნება რეცეპტის გარეშე შეზღუდული და დროულად მიმართონ თავიანთ ოჯახის ექიმებს, მიიღონ რეცეპტები, რომ არ შეეზღუდოთ ხელმისაწვდომობა. აქ მე მინდა აღნიშნო, რომ ოჯახის ექიმთან ხელმისაწვდომობა საქართველოს მასშტაბით არის ფინანსურად ხელმისაწვდომი.
თუმცა ალბათ რიგის პრობლემა არის იქ, რაღაცა სხვა მომსახურების პრობლემა. ეს კიდევ უფრო გამწავდება ალბათ უახლოესი მომხვალიდან ერთი თვის განმავლობაში. რამდენად დაცული იქნება პაციენტი აი ამ ტიპის დისკომფორტისგანაც, როგორ ფიქრობთ?
ამაზეც ისრუნა სახელმწიფომ, მინდა გითხრათ და გარკვეული რეკომენდაცია მიეცათ სამედიცინო დაწესებულებებს, რომ წარმოედგინათ გარკვეული გეგმა გრაფიკები რეცეპტზე ეტაპობრივად გადასვლასთან დაკავშირებით. ანუ წარმოედგინათ, თუ რა ჯგუფის მედიკამენტებს გასცემენ ისინი რეცეპტით, ფორმა რეცეპტის არსებობდა დამტკიცებული, ეხლა ახალი ფორმა დამტკიცდა. Ну, მაგრამ არსებობდა სხვა ფორმა, მესამე ჯგუფი, ფორმა 3 რეცეპტის და რას გასცემდნენ, რომ სამედიცინო დაწესებულებებიც, ექიმებიც მიჩვეულიყვნენ რეცეპტის ინსტიტუტზე გადასვლას და ასევე პაციენტებსაც გასჩენოდათ, თქვათ, გარკვეული პასუხისგებლობა რეცეპტის მიღებასთან დაკავშირებით. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ თუ მაინც მოხდება ასეთი შემთხვევა და პაციენტს არ ექნება რეცეპტი, მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებულია გარკვეული მედიკამენტების ნუსხა, რომელთა ანუ მეორე ჯგუფის იმ მედიკამენტების ნუსხა, რომელთაც შეუძლიათ აფთიაქში მივიდნენ და მწვავე საჭიროებისას მიიღონ შესაბამისი მედიკამენტი ურეცეპტოდ.
ეს ნების ყველა აფთიაქში შესაძლებელია.
შესაძლებელია. არსებობს ჩამონათვალი მედიკამენტებისა, რომელიც შეუძლიათ მათ ურეცეპტოდ მიიღონ, აი ასე შეგვიძლია.
აი დავშოთ იგივე დიაბეტიან პაციენტს, თქვა ზუსტად მისი წამალი აღმოჩნდება იმ ყუთში, იმ ჯგუფში.
შესაძლებელია.
აღმოჩნდება, ხო?
ეს ყველა რისკი იქნა გათვლილი.
კეთილი კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს, დილა მშვიდობის, გისმენთ?
შევამ შედობისა. აი რა მაინტერესებს ისეთ ქალბატონებო. აი როდესაც არის ხოთი ერთ ამთყობასთან დაკავშირებით სამლების სხვადასხვა ვარიანტები და ზოგიერთ ხდება რომ ექიმი მიუთითებს უფრო მაღალ პაციენტს ამაზე ეს რამდენად დასაშვებია. ხოშილა პირდაპირ მიუთითოს სამლის დასაშვებად და არა კომპანია.
გისმენთ ქალბატონო ნათია, ეს უშუალოდ ჩვენს თემასთან არ არის, მაგრამ ზოგადად ეს პრობლემაც არსებობს.
საერთოდ მედიკამენტი რეცეპტის ბლანკზე კომპანიის მითით განახლება და რეცეპტი პირდაპირ წერია ნორმატიულ აქტში, გამოიწერება გენერიული დასახელებით და შესაძლებელია სავაჭრო დასახელების მითითებაც. პირდაპირ წერია. ეს რისკიც იქნა გათვლილი, როდესაც დამტკიცდა რეცეპტის შესაბამისი ფორმა.
ანუ ეს ნივთიერება ცნობილი იქნება და შეგვიძლია აფთიაქში მივიდეთ და რომელიც იაფია ისავარჩიოთ.
რასაკვირველია, გენერიული დასახელებით მიეთითება, თუმცა შეუძლია პაციენტის სურვილის შემთხვევაში იქვე ექიმმა მიაწეროს სავაჭრო დასახელებაც, ან თუ ვთქვათ ექიმი თვლის, რომ გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტი უფრო ეფექტურია. მიეთითება გენერიული აუცილებლად, თუმცა შესაძლებელია სავაჭრო დასახელების მითითებაც.
თვითონ აფთიაქებში როგორ წარმოგიდგენიათ აი მომსახურების ახალ სერვისზე გადაცვლა? ეს არ შექმნის რაღაცა სირთულეებს როგორ ფიქრობთ, ეს რისკებიც მე ვიცი რომ ყველა რისკზე იყო საუბარი ჯანდაცვის სამინისტროს ხო შემთხვევაში ასეთ განმარტებებს გესმის სამინისტრო და რომ ყველა რისკი გათვალისწინებულია. მათ შორის აი აფთიაქებში მომსახურების ეხლა თქვენ ძალიან რომ შეუძლია ვთქვათ პაციენტმა იმ ნივთიერებიდან გამომდინარე მოითხოვოს, მაგრამ ყველა აფთიაქში ეს ასე მარტივად მოგვარდება ასეთი საკითხები?
ისეთ რაში ძალიან დიდი კამპანია უძღოდა წინ და ეხლაც მიმდინარეობს ეს კამპანია რეცეპტურის ინსტიტუტის შემოღებას და შეხვდებოდა შეხვედრები სამინისტროს მიერ როგორც სამედიცინო სექტორთან ასევე ფარმაცევტულ სექტორთან. შესაბამისად ფარმაცევტული სექტორიც ზად იქნება იმ რისკ იმ ყველა გამოწვევებისთვის, რასაც რეცეპტურის ინსტიტუტი შემოღება აყენებს მათ წინაშე და აქვე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ რეცეპტები გარკვეული მედიკამენტების მიმართ უკვე ამოქმედებული იყო და ეს სისტემა უკვე მუშაობდა უკვე
მათ შორის მეორე ჯგუფის პრეპარატებიდან
მედიკამენტების მიმართ. ზუსტად მათ მიეცათ რეკომენდაცია და წარმოადგინა გეგმა გრაფიკი საკმაოდ დიდმა რიცხვა სამედიცინო დაწესებულებების სამინისტროში, რომ ისინი უკვე რეცეპტით გასცემდნენ 1 სექტემბრამდე გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტებს. შესაბამისად, ფიქრობთ, რომ სამედიცინო სექტორიც და სააფთიაქო სექტორიც მზად იქნება.
კალტინათია, ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ასეთი პრაქტიკა, ყოველ შემთხვევაში არსებობდა, როცა რაღაცა დაავადების გამო კონსულტაციით ურეკავ ექიმს და არ მიდიხარ მასთან ვიზიტზე და ამ დარეკვის შედეგად კონსულტაცია დარეკვის შედეგად ყიდულობდი წამალს. ანუ გამოდის, რომ ამ ტიპის ურთიერთობა ექიმთანაც, ესე პრივატული ურთიერთობა სატელეფონო გამოირიცხა, როგორც ჩანს, ხო?
ციტრაშია, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მეორე ჯგუფის მედიკამენტების განმარტება შევია.
ანუ მეორე ჯგუფისთვის
ეს არის ის მედიკამენტები, რომელთა ექიმის დანიშნულების გარეშე მიიღება შეიძლება სერიოზული
საფრთხე. მესამე ჯგუფის პრეპარატებში არ არის ასეთი განმარტება. მე მგონია, რომ ყველა წამალს გვერდით მომენები ყველა
წამალს, ეს არის განსაკუთრებულად რისკის შემცველი, თორე ყველა მედიკამენტი დასაკვირველია, ყველა მედიკამენტის გამოყენება რისკის შემცველია, მაგრამ ეს განსაკუთრებით რისკის ჯგუფის მედიკამენტებია, რომელთა ურეცეპტოდ გამოყენება შეიძლება სერიოზული ზიანი მიეყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა მივიდეს პაციენტი, მით უმეტეს რომელსაც აქვს ქრონიკული დაავადება, ხო, და რაღაც ხანგრძლივად მიმდინარე დაავადება, ერთხელ მაინც უნდა მივიდეს წელიწადში ექიმთან ელემენტარულად, რომ გადაამოწმოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მიიღოს რეცეპტი. და მინდა გვითხრა, რომ ასევე ანტიბიოტიკები, ხო, არ შეიძლება ანტიბიოტიკების უსისტემოდ გამოყენება და მხოლოდ სატელეფონო კონსულტაციით ანტიბიოტიკების მიღება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რისკის შემცველია იგივე ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა.
ის შიშები, რომელსაც საზოგადოება, რომელიც გაუჩნდა საზოგადოებას ამ რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედებასთან დაკავშირებით, უკავშირდებოდა ასევე ფინანსურ საკითხს, კერძოდ ექიმთან ვიზიტი არ არის იაფი, გასაგებია ოჯახის ექიმი, მაგრამ ნუ სხვა ექიმებიც არიან. არ არის იაფი, ნუ მინიმალური თქვა 25 ლარი და ზემოთ, ხო, და ესეთი ხარჯებიც არ აქვს ბევრ ადამიანს. ისინი იმიტომ იდიოდნენ აფთიაქში ურეცეპტოთ, რომ ძირითადად თავადღებულობდნენ ხოლმე გადაწყვეტილებებს, ზოგჯერ კონსულტაციი ექიმთან, სატელეფონო კონსულტაციი, ზოგჯერ ისე. მოკლედ ვიზიტის ხარჯები არსებობს, ეს პრობლემა არსებობს და იყო რეკომენდაციაც უშუალოდ საზოგადოებიდან, რომ იქნებ გაითვალისწინო, რომ რაღაცნაირად ფასი სამედიცინო მომსახურებისა შემცირდეს.
ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ მოგახსენებათ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პარტნიორში ოჯახის ექიმის მომსახურება და სოფლის მოსახლეობისთვის სოფლის ექიმის მომსახურება არის უფასო. გარდა ამისა, ექიმის სპეციალისტები არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პარტნიორში უმწეოებისთვის, პენსიონერებისთვის, ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ, შეუზღუდავი და უფასო სპეციალისტებთან მომსახურება, რაც შეეხება სხვა კონტინგენტს, ხო, მათთვის არის მინიმალური თანაგადახდა, ანუ 70% ფარას სახელმწიფო, მხოლოდ 30%-ის გადახდა უწევთ მათ და აქედან გამომდინარე სპეციალისტებთან ფიქრობთ, კონსულტაციებიც არის ფინანსურად ხელმისაწვდომი. მით უმეტეს კიდევ ერთხელ რომ აღვნიშნო, რომ სპეციალისტებთან გარკვეული სოციალური ფენისთვის, პენსიონერები, ბავშვები და უმწეოები არის შეუზღუდავი.
ვინაიდან ასეთ ისე მაინც არსებობენ სკეპტიკოსები, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, რამ განაპირობა, აი რა აუცილებლობა, რა ობიექტური და თუ სუბიექტური აუცილებლობით იყო ნაკანახევი რეცეპტის შემოღება?
ბევრი მიზეზი არსებობდა ამისთვის, თუნდაც ავიღოთ, რომ პრაქტიკულად ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ძალიან ხშირად ინიშნება უსისტემოდ ეს ანტიბიოტიკები მიდიან აფთიაქში, თვითონ ყიდულობენ ანტიბიოტიკებს, რაც იწვევს რეზისტენტობა შემდგომ ამ ანტიბიოტიკებს მიმართ და მართლაც შემდგომ როდესაც უდგება ადამიანს საჭიროება რომ მიიღოს ანტიბიოტიკი, მასე აღარ მოქმედებს არც ერთი ანტიბიოტიკი. აი ეს ერთ-ერთი მიზეზი დავასახელე და ასეთი მრავალი მიზეზის დასახელება შეიძლება.
მათ შორის იყო თქვათ ნარკო
კიბატონი,
ნარკო
საფთიაგო ნარკომანია, საფთიაგო ნარკომანიის თემა. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში გარკვეული ქიმიური გარდაქმნების შედეგად შეიძლება გარკვეული მედიკამენტებისგან მიიღო ის საშუალ ისეთი ნივთიერება, რომელიც შემდგომ იწვევს ნარკოტიკული ეფექტს და სწორედ ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომ სააფთიაქო ნარკომანიის მასშტაბები საქართველოში შემცირებული.
ქალწინათია, მე ვიცი ასევე იმ სიახლის თაობაზე, რომ უკვე ყველა მედიკამენტზე ცალკე უნდა გამოიწეროს რეცეპტი, ხო? აქამდე იყო, რომ თქვათ ერთ ფურცელზე შეიძლებოდა რამდენიმე წამლის გამოწერა და ახლა ესეც იცვლება, ხო? შეიძლება რომ განგვიმარტოთ ამას რა მნიშვნელობა აქვს და ეს სიახლე რას უკავშირდება?
მე როგორც მოგახსენეთ, რეცეპტი არის მრავალჯერადი გამოყენების. ის შედგება სამი ველისაგან. პირველი ივსება სამედიცინო დაწესებულებაში ექიმის მიერ, სადაც გამოიწერება. თუმცა შეიძლება სამედიცინო დაწესებულების გარეთაც ექიმები, რომლებიც კერძო პრაქტიკას ეწევიან, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურ პრაქტიკას, მათაც გამოწერონ მედიკამენტი, ანუ ექიმის მიერ, ხოლო შემდგომი მეორე და მესამე ველი ივსება აფთიაქში. და ადმინისტრირების თვალსაზრისით, რომ არ შექმნილიყო პრობლემა, ერთ რეცეპტზე გამოიწერება მხოლოდ ერთი მედიკამენტი, თუმცა პაციენტს როცა სჭირდება 3, 4 და ასე შემდეგ მედიკამენტი, მას გამოუწერენ.
მე ცოტა ექიმებიც დიდი ენთუზიაზმით არ ხვდებიან ამ სიახლეს, როგორც ეს მათთვისაც რთულდება ცოტა პროცედურა.
ვფიქრობ, რომ ეს არ არის რთული პრაქტიკულად, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენიმე მედიკამენტს გამოწერ, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში უნდა მიუთითო თითოეული მედიკამენტის დასახელება, ფორმა, დოზა, მიღების წესი და ასე შემდეგ. უბრალოდ ამ ყველაფრის გამოწერა საჭიროა სხვადასხვა რეცეპტზე. ეს იმიტომ რომ ადმინისტრირება იყოს მარტივი, იმიტომ რომ ეს რეცეპტი შედგება სამი ველისაგან.
და კიდევ ერთი მსმენელი იყავს შეკითხვით, ალბათ დილამშვიდობის გისმენთ?
გამარჯობათ. ესე გამოდის ისე რომ როგორც სამართლებასთან იმართებაში იყო გაკეთებული, რომ ყველაფერი გადავიდა სასამართლოებზე, პრაქტიკულად და მოსახლეობას გაუჭირდა სამართლის მოპოვება და ამის საჭირო რიგები ექვთვიანი სანამ ვიღაცა რაღაცას მოიფიქრებს, ანალოგიური სიტუაციაში ექცევიან. ეხლა ავატყოფები, იმიტომ რომ ოჯახის ექიმი რას ნიშნავს? ოჯახის ექიმს რა, ხუთი ოჯახი აქვს, 10, თუ იმას 100 ოჯახი აქვს, აი ჩამოგვითვალეთ რაოდენობა იმ ოჯახებისა, რომელიც შეიძლება იყოს მიმაგრებული ოჯახის ექიმზე. და ოჯახის ექიმს თუ არ ძალიან მაგალითად ვინ შეცვლის იმის მოვალეობას და პლუს ამას სასწრაფო აქვს თუ არა იმისი საშუალება, რომ უკიდურეს შემთხვევაში ის არის გამოძახებული და საერთოდ ტრანსპორტირება არ შეიძლება. მაგალითად ავადმყოფის ან ასაკოვანი ან პენსიონერია, მას რაღაცა შეღავათ იქნება, რომ არიაროს ოჯახის ექიმთან, იმიტომ რომ ყველაფერი არის დამოკიდებული.
ანუ სასწრაფოს რო ქონდეს რეცეპტის გამოწერის
უფლება. ახლა მკურნალობაც უკვე ფულზე გადავიდა.
კეთილი შეკითხვა ჩვენ სამედიცინო ნაწილზე გავცეთ, თუ შეიძლება პასუხი ქალწინათი. აქ დაისვა საკითხი საინტერესო, სხვათაშორის რომ ექნება თუ არა სასწრაფოს რეცეპტის გამოწერის საშუალება, ეს ერთი, და ნუ ოჯახის ექიმის მის თაობაზე და მოსალოდნელი რიგების თაობაზე ლაპარაკობდა პაციენტი რაღაც მსმენელი.
სასწრაფოს დანიშნულება, ეს არის სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების გაწევა და არა რეცეპტის გამოწერა. აქედან გამომდინარე სასწრაფოს არ ექნება რეცეპტის გამოწერის საშუალება, ელემენტარულად მათ არ ექნებათ ეს ფორმები, რომ რეცეპტი გამოწეროთ. რა შეეხება რიგებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის ხელმისაწვდომობა ოჯახის ექიმებზე. ყველა ოჯახის ექიმი, ეს არის იგივე როგორც გინდათ ვუწოდოთ, უბნის ექიმი თუ ოჯახის ექიმი თუ სოფლის ექიმი, პრაქტიკულად ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში ხელმისაწვდომია ასეთი სერვისის მიღება. არსებობს ჩაწერის ინსტიტუტი, მოგეხსენებათ, რაც რიგების პრევენციის ერთ-ერთი საშუალებაა. და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ყველა ქრონიკულ პაციენტს, რომელსაც აქვს ძალიან გამოუვალი საჭიროება, შეუძლია კონკრეტული რაოდენობა აფთიაქში მიიღოს.
იმ შემთხვევაში,
რომ ვერახერხებს ექიმთან მისვლას და მინდა იგივე გითხრათ რომ არსებობს კიდევ ჩაწოლილი ექიმის გამოძახების ინსტიტუტი. ექიმის გამოძახების ინსტიტუტი საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში არის დადგენილი, არსებობს სპეციალური პროტოკოლი ამის თაობაზე, რომ ექიმს რა შემთხვევაში შეუძლია და რა შემთხვევაში უნდა მივიდეს პაციენტთან პირველ მაშინვე ვიზიტზე და როდესაც არის ჩაწოლილი პაციენტი ან გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტი, პირველ რიგში ვიზიტი ხორციელდება ექიმის ვიზიტის შემთხვევაში ასეთ პაციენტთან. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, არც იმ პაციენტების ხელმისაწვდომობა შეიზღუდება, რომელთაც არ აქვთ საშუალება ექიმთან მიმართ.
თუმცა მიმდინარე აი ხვალიდან ერთი თვე რაღაც უფრო დატვირთული იქნება, ასე მგონია პირადად მე, რომ გაიზრდება სურვილთა რაოდენობა, რომ ექიმთან ვიზიტზე მივიდნენ. მაიც რაღაც შიშებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული და ანუ ეს მომდევნო ერთი თვე თქვენი საზრით არ იქნება უფრო დატვირთული ვიდრე სხვა თვეები და სხვა?
სწორედ ჩვენი ეს საქმიანობა, რაც ჩვენ გავწიეთ, თქვა უკანასკნელი 8-9 თვის განმავლობაში მიმართული იყო იქითკენ, რომ სამედიცინო დაწესებულებები და სააფთიაქო სექტორი მაქსიმალურად ყოფილიყო ინფორმირებული, მათ ეს ინფორმაცია ჰქონდათ, იყო რეგულარული შეხვედრები მათთან. აქედან გამომდინარე სამედიცინო დაწესებულებებში, რომლებიც უკვე გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტებზე გასცემდნენ რეცეპტს და იცოდნენ ეს ინფორმაცია, ანალოგიურად პაციენტებიც, მათი პაციენტებიც იყვნენ საქმის კურში, რომ თქვათ უკვე ისინი გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტებს, ანტიჰიპერტენსიულს, ანტიბიოტიკებს და ასე შემდეგ უკვე გასცემდნენ რეცეპტით და ფიქრობთ, რომ მომზადებულები იქნებიან იმისთვის, რომ იგივე ეს ერთი თვე მაქსიმალურად დატვირთული არის.
და ვინ განახორციელებს კონტროლს? ერთი მხრივ აფთიაქების, მეორე მხრივ სამედიცინო პერსონალის კონტროლს და რა სანქციები არის დაწესებული? ალბათ ესეც სანქციებთან არის და ჯარიმებთან დაკავშირებული, ხო?
პრაქტიკულად კონტროლს აღნიშნულზე განახორციელებს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო და პრაქტიკულად ეს არის ის მათი რუტინული საქმიანობის შემადგენელი ნაწილი, უბრალოდ მათ ემატებათ ამ შემთხვევაში აი ეს ერთი მექანიზმი ვთქვათ. მეორე ჯგუფის მედიკამენტების რეცეპტის ნაწილი და ვფიქრობთ, რომ არ არის ისეთი მკაცრი ვთქვათ და ისეთი შემზღუდველი როგორც აფთიაქებისთვის, ასევე სამედიცინო დაწესებულებებისთვის.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ თქვენს პაციენტებსაც, ექიმებსაც. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღესდილით ჩვენი სტუმარია ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ნათია ნოღაიძე, რომელიც წამლის რეცეპტით გაცემის სისტემის დანერგვაზე საუბრობდა. სიახლე გავიმეორებთ 1 სექტემბრიდან ამოქმედება.